Tā galvenā doma, būtībā viņa ir divējādi, jo pirmkārt mēs gribam aicināt uz šo dievkalpojumu cilvēkus, kuri ir piedzīvojuši bērnu zaudējumu, kuri piedzīvo sēras. Mēs atveram šo kristīgo dievkalpojumu ietvaru kā tādu vietu, kur mēs drīkstam nākt ne tikai ar kaut ko labu un skaistu, bet ka mēs drīkstam nākt šeit ar sarežģījumiem, ar bēdām, ar sāpēm. Un tā otra lieta ir, ka bērnu aiziešana, tā ir tomēr daudziem cilvēkiem tāda tēma, par kuru mēs ļoti maz runājam. Un mēs šajā dievkalpojumā gribam uzsvērt, ka šie bērni nes ļoti lielu vēstu, ka šie bērni ir tikpat liela un vērtīga un cienījama cilvēka kā jebkurš cits cilvēks šajā pasaulē. Un ka viņu dzīves nozīme nav tikai tajā dzīves īsumā, bet ka viņu dzīves izsaka nevis laiks, bet gan dzīves dziļums. Viņa šo dziļumu turpina izstarot.